uzsvaru liku uz izglītības iestādēm, kurās ir peldbaseini, uz izglītības iestādēm, kas papildu pamat izglītības programmai īsteno arī speciālās izglītības programmas bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem, un arī uz tām izglītības iestādēm, kurās nav tik liels audzēkņu skaits, līdz ar to tās iespējas iegādāties sporta inventāru ir ierobežotākas. Ministrija no valsts budžeta katram šim projektam piešķīra līdz 3500 eiro lielu finansējumu, un Rīgas pašvaldība nodrošina vismaz 50% projekta līdzfinansējumu. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums, un vasaras laikā šīs izglītības iestādes jau saņems visu nepieciešamo aprīkojumu. Jo tas ir tas inventārs, ko parasti skolās, kur tas audzēkņu skaits nav tik liels, vai ar speciālo izglītību, viņiem, protams, ir daudz grūtāk īstenot priekš sporta inventāra kaut kādas programmas, tāpēc mēs esam nolēmuši likt uzsveru tieši uz šīm iestādēm.